Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Wakazi wakulima wa Bambo wamelazimika kukimbia eneo lao kwa sababu ya manyanyaso wanayotendewa na waasi wa M23 huko Kivu Kaskazini. Bunge la kitaifa linamwalika waziri wa ulinzi kuchukua hatua za haraka ili kutokomeza uasi wa M23. Ilikuwa katika kikao kilichompokea waziri wa ulinzi siku ya tatu kwenye ikulu ya wananchi. Bei ya mafuta ya gari imepanda huko Kananga tangu zaidi ya wiki moja sasa. Wasambazaji wa petroli wanasema kuwa sababu ni hali mbaya ya barabara wanazopitiza bidhaa hii hadi huko. Asubuhi njema kwenu wasikilizaji wapenzi. Huko Kivu Kaskazini, mateso yanayoletwa na waasi wa M23 na washirika wao kwa wakazi wa kulima wa Bambo yamewalazimisha kukimbia eneo hili. Kulingana na mtu mashuhuri katika eneo hili, familia nyingi zinazoishi katika eneo la kilimo la Kahumiro na Mozambique katika tabaka Bambo wanalazimika kuacha mazingira haya na kukimbilia huko Kibirizi. Chanzo chetu cha habari kinaongeza kuwa waasi hao wa M23 kutoka Kishishe walielekea Kahumiro ambako walikutana na wakazi wa pahali wakivuna katika mashamba yao. Waasi na washirika wao waliwashutumu kuwa ni wanamgambo kabla ya kuwanyanyasa. Raia waliondoka kwa wingi kuelekea Kibirizi. Izaki Kibira, mtu mashuhuri wa eneo hilo, analaani ukatili huo wa waasi.
Yale yanayoendelea katika eneo ya Kahumiro na Mozambique ni ya kwamba majeshi ya M23 pamoja na majeshi ya Rwanda wameshambulia wakaaji wanaopatikana katika ile mashamba, na iye asubuhi ni ya kwamba kumeumia watu wawili wakiwakata kwa panga. Wengine wameweza kukimbia hapa na pale na wengine kuuawa. Ni yale yanayoendelea katika ile eneo ndani ya groupement Bambo usultani wa Bwito. Hali inakuwa mbaya na wakimbizi wanakuwa wengi wakitoka ile eneo wakijielekeza pande za Kibirizi na Bambu na Kirima na huko kwenye groupement Mutanda katika vijiji mbalimbali. Inayotuhuzunisha ni ya kwamba wamekosa wenye walienda tafuta, sasa wanaanza huwa wakimbizi wenye walikuwa wameenda ndani ya mashamba zao wakitoka kwenye jiji na kuweza kwenda kuvuna mazao yenye ilikuwa imebaki.
Kumbuka kwamba tishio la mapigano kati ya jeshi na waasi wa M23 bado liko kwenye eneo hili la Ruchuru. Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, umashuhuri wa jamii ya Wakumu katika tabaka Kibati usultani wa Bukumu katika tarafa la Nyiragongo unatoa wito kwa raia kutulia ili kuepuka taarifa za uongo ili wasiingie katika kutumiwa na adui, wakati huu ambapo ni sehemu ya tarafa la Nyiragongo ambalo ni lango la kuelekea mji wa Goma ambalo limezingirwa na waasi wa M23. Umashuhuri huo huo unawaalika raia hao hao kuamini vyombo vya usalama na kushirikiana na MONUSCO ambayo inaunga mkono juhudi za serikali ya Kongo katika juhudi zake za kurejesha amani nchini DRC. Mwito huu unafuatana na matukio yaliyotokea siku ya pili jioni kati ya msafara wa MONUSCO na baadhi ya waandamanaji katika tabaka Kibati. Kama nilivyotanguliza, bunge la kitaifa linamwalika waziri wa ulinzi na makao makuu ya jeshi kuchukua hatua za haraka za kuimarisha wanajeshi wa Kongo mashariki mwa DRC ili kutokomeza uasi wa M23. Mkuu wa bunge aliyasema hayo siku ya tatu katika kikao cha ikulu ya wananchi kilichokutanisha ofisi yake iliyoambatana na wajumbe wa tume ya ulinzi na usalama kwa upande mmoja na waziri wa ulinzi akiwa na maofisa wa makao makuu ya jeshi kwa upande mwingine. Wakikaribisha kuingia kwa DRC katika EAC, pande zote mbili zilisikitishwa na ukweli kwamba kikosi cha EAC kilichotumwa jimboni Kivu Kaskazini hakiungi mkono jeshi la FARDC kwenye uwanja wa mapigano. Hiyo inamsukuma mkuu wa bunge kuomba mkuu wa nchi achukue hatua zinazohitajika. Christophe Mboso yuko kwenye kipaza sauti cha Michel Kifindangoy, anatafsiriwa na Andre Kitenge.
Merci au ministre de la Défense, à l'état major de notre force.
Asante kwa waziri wa ulinzi, kwa uongozi kuu wa jeshi na jeshi letu kwa kuitikia mwaliko wetu. Tutawasiliana na kamanda mkuu wa jeshi ili kuripoti juu ya majadiliano yetu na kuwasilisha mapendekezo kwa niaba ya uwakilishi wa kitaifa. Tunakaribisha kujiingiza wa nchi yetu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hata hivyo ikiwa ndani ya muda za kweli majeshi ya Afrika Mashariki hayawezi kutu kuunga mkono dhidi ya mvamizi na wakafurahi kuunga mkono au kusaidia maadui zetu, tutamuomba kamanda mkuu wa jeshi kwa kuchukua uamuzi unaohitajika. Chi yetu lazima iwajibike. Usi wakati tena wa kumwacha rais wa nchi afanye kazi peke yake. Tunaunga mkono mambo mazuri ya majeshi yetu. Wale ambao wanajikuta hawawezi kusaidia taifa kupitia jeshi wajichukulie hatua.
Katika tarafa la Masisi, karibu watu 13,000 kutoka Kichanga wamepata kimbilio huko Mweso. Eneo hili liko kwa umbali wa karibu kilomita 20 kaskazini magharibi mwa Kichanga katika usultani wa Bashali. Watu hawa waliokimbia mapigano ya hivi majuzi kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23 tangu tarehe 26 Januari wanaishi katika mazingira magumu. MSF ambayo inasaidia katika sekta ya afya katika eneo hilo inasema inakabiliwa na uwingi wa wagonjwa. Kulingana na afisa wake wa masuala ya kibinadamu, MSF inaendelea kusaidia hospitali kuu ya Mweso na vituo vingine 7 vya afya, 6 kati ya hivyo viko pembezoni. Imekamilika, kila kitu kiko tayari kwa toleo la 9 la tamasha la amani ambalo linafanyika Bukavu kuanzia siku ya 5 hii tarehe 10 hadi siku ya Jumapili tarehe 12 Februari ijayo. Toleo hili ni lengo la kuishi pamoja kwa amani na maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Huko Katanga, shirika la raia la Mitwaba, tarafa lililo kwa umbali wa zaidi ya kilomita 500 kutoka Lubumbashi, linalaani unyanyasaji wa wakazi wa eneo hilo unaofanywa na baadhi ya wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na muundo huu wa raia, pia kuna kesi za ubakaji. Katika habari za hivi punde tunapata habari kwamba baadhi ya wanaodaiwa wahusika wa vitendo hivi tayari wamekamatwa. Huko Kananga, kama nilivyotanguliza, kuna ongezeko la bei ya mafuta ya gari jijini. Tangu zaidi ya wiki moja sasa, lita moja ya petroli ambayo iliuzwa kwa franga 4,600 za Kongo katika vituo vya kuuza mafuta ya gari imepanda hadi franga 6,000 za Kongo. Sababu nyingi zimetajwa zikiwemo kupungua kwa kiasi kikubwa sana kwa mafuta ya gari sokoni, vinaripoti vyanzo mbalimbali. Baadhi ya wafanyabiashara wasambazaji wa bidhaa za petroli wanaamini kuwa upungufu mkubwa huu unatokana na hali mbaya ya barabara ya Kananga Kalama Mbuji na ile ya Mbuji Mai Kananga, njia hizo mbili kulingana na wao kuwa ni muhimu zaidi katika usambazaji wa mafuta ya gari. Kwa upande wa wauzaji wa mafuta ya petroli, wao wanasema kuwa hali hii ni matokeo ya kodi nyingi zinazowekwa na huduma za serikali katika jimbo. Madereva wa teksi za pikipiki zinazojulikana kama wewa wana wasiwasi na hili na wameamua kuongeza bei ya usafiri wa umma. Mahakimu na waendesha mashtaka wanaofanya kazi ya kuendeleza ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya rufaa ya Kwilu wanaitwa kuongeza uelewa na kubadili fikra kwa ajili ya kuanza upya harakati za sekta ya haki katika eneo hilo. Mwito huu unatoka kwa mwanasheria mkuu wa mamlaka hii Bernard Nyami, aliutoa wakati wa mkutano wa kwanza wa mwaka uliofanyika siku ya 3 katika jimbo la Kwilu jijini Bandundu kwa ajili ya mahakimu na waendesha mashtaka na watendaji wengine wa haki kutoka katika jimbo hilo. Hii ni baada ya kuona tabia ya kuchukiza iliyoonyeshwa nao katika mwaka uliopita. Bernard Nyami yuko kwenye mikrofoni ya Irene Mboma, anatafsiriwa na Florence Kizalunga.
Ikiwa niliwaomba wakuu wa ofisi waje Bandundu kuhudhuria mkutano wa kwanza wa utumishi hapa, ni kwa sababu nilikuwa na imani kubwa kwamba pamoja na madai yao tunajiandikisha chini na kwa simu kwa atuhuma za wadai, mara nyingi ni juu ya kile kinachowadhiri utu wa majaji. Ili kukidhi matarajio yao, upatikanaji wa haki unasalia kuwa jambo la lazima sana, ili kila mwananchi popote alipo apate hakimu wake wa asili kuthibitisha madai yake. Kilicho muhimu pia ni mabadiliko ya fikra za watendaji wote wa sekta ya haki, ambayo lazima kwa hali zote wawe na tabia ya kupigiwa mfano ambao unaleta imani na heshima kwa raia. Kwa kumalizia, ninawahimiza uvumilivu katika juhudi ambazo kila mmoja wenu ufanye kila siku, ili kurudisha sura ya ukuaji wetu, kuhakikisha heshima kwa uhuru kwa mtu binafsi na kukuza misingi ya haki. Mkutano wa kwanza uamshe dhamiri kwa kila mtu na uwe mwanzo mpya katika maandamano ya haki yetu.
Radio Okapi. invité en soyez.
Mgeni wetu ni naibu wa kitaifa Jean-Olivier Mudekereza aliyechaguliwa kutoka Kivu Kusini. Anaomba ujenzi na ukarabati wa uwanja wa ndege wa Kavumu. Uwanja wa ndege ambao kulingana naye ungekuwa anatumika kama msaada kila wakati kukitokea tatizo huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Jean-Olivier Mudekereza na Megabe ambaye yuko likizo ya bunge huko Bukavu anazungumza katika mahojiano haya na Emmanuel Elamezi wa Kabedi.
Honorable Jean-Olivier Mudekereza, jambo.
Jambo sana.
Utuambie hii turu hii ni mambo gani mapya unaletea baadhi
ya kusai? Kwanza mambo mapya ninaletea baadhi yangu ni kusema ninakuja kila mara sawa député tu normal. Mena mimi nakuja sawa député président wa parti politique. Na chama yetu inakamata vitu viwili, development na sécurité. Ndio maana utaona kwa hii mwaka wa 2022 hakuna risasi au kuiba mtu ilipita muvile ya Bukavu. Tukisikia bamwizi bako hapa tunasikia information. Tunasaidia serikali kusema tuende tubakamate. Leta hana karibirambi yombi sisi tunalamuka tunaenda. Na development unaona kila mara tuko pomoya population. Kuleta kajembe, kakilalo kana katika muvilage tunakafanya. Haiko kazi yetu kujenga barabara. Haiko kazi yetu kusaidia mtu hospitali. Haiko kazi yetu kusaidia ba. Me sisi tunakuwa na ile dhamiri. Magumu iko mingi mkongo. Tukingoja yote kwa serikali tutaangamia. Unaona hii vule inanyesha leo. Kama kesho tuangalie kanivo inafungana wapi? Tungoje serikali tutakufa na migezi. Tutaporomokea mlaki Kivu lakini amani.
Honorable Mdekereza, kweli unasema amani. Basi vita yoi na Rwanda hapa barabara Bukavu Goma hakuna. Aeroport ya Kavumu, wenjo unasema miaka hii aeroport unafikia wapi?
Ukiona mapledoyer zangu, niko na barua niliandika karibu lettre 150. Kila ministre, chef de l'état copie, ensemble copie, partout copie. Mimi naweka proposition, naweka na piece de solution. Mimi nabaonesha yote. Nikasema kitu ingine ya lazima. Angalia bakubwa ya inchi. Tuko magumu leo. Tunakuwa karibu juu ya mavita, tutakuwa asfixie. Hatakuwa na vitu kutoka Goma, Goma hakuna vitu kutoka Butembo, hakuna vitu kutoka Uvira, tutakuwa asfixie, tunakufa na njaa, tutakosa karibira, tutakosa chakula. Aba tu wanafanya gere ba M23 au wengine. Kama wanakawia wanafunga njia, watu ya Goma watakufa na njaa. Si Bukavu watakufa na njaa, mfungule barabara numero D. Njoo kutoka Bukavu mpaka Goma iko ya asfaltage. Kabuli mwingine ingia, mtu anatoka busiku Goma anafika minuo hapa. Itakuwa evacuation. Aeroport ya Kavumu musi neglige jo priorité de priorité en cas de difficulté. Aeroport ya Kavumu ko stratégique niko ya sekuru haiko tuju ya vita, lakini sasa bana neglige aeroport. Mobutu, president Mobutu alijenga ile aeroport kwa mwaka moya amine sasa 67 sababu kulikuwa vita ya Shikram, na wakati vita ilikuwa makali karibu Bukavu kuanguka, Rwanda alikatala avyo za Kongo zisiatirire kwake. Na njoba kakamata saba liinogire aeroporo ya Kavumu. Mubutu akasema ya aeroporo inaitwa aeroporo Michombero. Kavumu njoo ilikuwa aeroporo Michombero. Mubutu alijenga 1700 meters. Virindu aliongeza 800 meters, premier ministre à l'époque. Tunapasha kuongeza ingine 1000 meters kwe 3000. Inakuwa kustandari kumanorumu. Itakuwa ya sekuru. Sisi wa depute, kokisi ya Sud Kivu, tulienda kwa ministre pote, kwa premier ministre. Tulienda usiku na mchana kusema, mudufanyie vitu biwiri Sud Kivu na Njonor Kivu. Route numero 2, njoo kutoka Goma mpaka Shabunde inapita Bukavu inaenda mu Maniema. Mudufanyie route numero 5, njoo natokea hapa Bukavu, inaenda Uvira, Kalemi, Kalemi, Tanganyika. Mudufanyie numero 3, njoo inatoka hapa, inaenda Walikale, Walikale, Hombo, Kisangani. Ile njoma route Transafrika. Donc, Sud Kivu, iku province strategique. Pasi tu neglige. Ekonomi pate kutembe. Sao nilisema, kama hauna amani, hawezi kuenda kutunza batu, hawezi kuenda kukazi. Kama haugukula, hawezi. Agriculture, education, na sante, na defense, njo sekirite arume. Me, wana ilame journalist, na kuambia, sisi, kila kitu inagusa development. Njo, sisi dufanya kelke shose. Na leta, afanya kubwa. Hatuwezi kukulaze mikono. Si kazi yetu, lakini hatuwa kubali tukufu hivi. Sonona mvula kubwa inanyesha hapa leo Bukavu. Kama inaleta migezi, kama hatuwezi kufungula kesho makanivo. Tunangua leta afike, maa itatumeza mnyumba, na leta angali mungi. Tunafurai. Hatuwezi kukulaze mikono. Tufanya kidogo, kanivo kufungula, leta nafanya vya mingi.
Aksante.
Minjo nasema aksante sana na...
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Jimboni Ituri, bei za usafiri wa umma katika safari nyingi katika jiji la Bunia zimeongezeka kwa karibu 50%. Ni matokeo ya ongezeko la bei ya mafuta ya gari lita ambayo iliwekwa kwa franga 3400 za Kongo na Wizara ya Uchumi. Watumiaji wanalalamika juu yake na wengine wameamua kupunguza safari zao. Hii pia imepunguza msongamano wa magari na teksi za pikipiki kwenye barabara za umma na kuathiri hali ya maisha ya madereva na familia zao. Hiyo ndo ripoti yetu ya siku, imeandaliwa na Izaki Remo toka Bunia.
Kwa kujielekeza na pikipiki kwa mwendo ya kilometa 2, wakaji wanalipa 1000 wala 2000 ya pesa wa Kongomano mjini Bunia. Mbele walikuwa wakilipa 500 au 1000. Wakaji wengi wanashindwa kulipa hiyo pesa sababu maisha yamekuwa magumu kufatana na hali ya ukosefu ya usalama jimboni Ituri. Wengi miongoni ya wananchi ya Bunia wanatembea na miguu kwa kujielekeza kazini, shuleni wala sokoni. Mkaji moja anaonesha sikitiko lake.
Ni huruma kwa kwetu si population ya vila Bunia kwa kuona bei ya karibu bira na panda ku station kwetu sie benyewe hatuna moyen de transport, itaomba tukamate taxi na twende ku kazi. Na kazi nyewe vile tuko ba NP habatulipe, na kukamata taxi vile na kwa ngufu sana, mambo bei ya karbira na panda. Unaona tu namna niko na transpire, namna niko natembea na mgulu na kwa matata sana. Tuko kwanza ndana vita tena bana, tuongeze tena vita ingine juu ya vita ya karbira kupanda yulu. Tuna siku kubwa batungalilie ile kitu.
Waendesha pikipiki pia wanakuwa na shida tangu bei ya mafuta ya gari imepanda. Hakuna wateja wanaokubali kulipa 2000 kwa kupanda pikipiki.
Hakuna tena bakilewa sana basi nitatembea na migulu 1000 francs 1500 mimi kupata na ule kilewa 1500 ko problem na 1000 francs ko problem franga yonekani bina tutesa bure se population bakubwa wafe ngufu basukishe karibira tupime wako jiretrouver se tuko kuvita huko kama Kinshasa bokule ndio batapandisha karibira hiyo biko bie kule mese tunateseka huko basukishe karibira.
Wadereva ya gari pia wanakosa wateja sawa kwa barabara Bunya Komanda. Siku ya tatu hii gari moja tu ilisafiri na mbele gari tano au sita ilikuwa ikisafiri kila siku.
Ilikuwa nafika 8h tu na fa deuxième troisième véhicule ya kwenda Komanda, tushafika 10h mais véhicule ya kwanza inatoka mimi natoka na 4 personnes donc bado wananja voyager à difficulté on a pu siéger que tupime panja ta bei 25000 francs ili nakimbiza deja ba client donc bitu naanza ku inaenda kufa sasa de plus par rapport na hosa juu ya hosa ya prix ya carburant.
Kwa kujielekeza Mombasa, bei inakuwa dola 14 kuliko 25 sawa zamani sababu ya bei ya mafuta ya gari. Wenyeji gari wanasema mateso yao inazidi.
Tunatembea ndani ya hali ya security, karibira ipande bo atuiwe kama anataka tumaliza wala maisha nakuwa ngufu sana.
President ya muungano wa wafanyabiashara ya mafuta ya gari jimboni Ituri anasema wanajitahidi ili serikali punguze malipo ya kodi kwa faida ya raia. Toka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Tuzungumzie habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Jimboni Kivu Kaskazini, mwanamke mwenye umri wa miaka 38 miongoni mwa wakimbizi ambao wako kwenye makao ya askari wa Umoja wa Mataifa huko Kichanga alikufa siku ya 4 hii asubuhi, wakati wasichana wawili wenye umri wa miaka 7 na miaka 5 pia walikufa huko Mweso ambapo wako kwenye kimbilio na wazazi wao. Kulingana na shirika la raia ambalo linatoa habari hiyo, mwanamke huyo alikuwa amejifungua tangu mwezi mmoja tu uliopita. Inasemekana kwamba alipatwa na tatizo la kutokwa na damu baada ya kujifungua, wakati hapakuwa na njia ya kumpeleka hospitali ya Mweso. Wasichana hao wawili walikufa kwa magonjwa, mmoja wao tangu siku ya Jumapili iliyopita. Ikumbukwe kwamba wakimbizi ambao bado wako kwenye kimbilio kunako makao ya MONUSCO hawapati msaada haswa katika swala la matibabu. Watu 8 miongoni mwao walikuwa waathiriwa wa risasi zilizopotea wakati wa mapigano huko Kichanga kati ya jeshi na waasi wa M23. Katika jimbo la Kivu Kusini, jukumu la vyombo vya habari katika mchakato wa uchaguzi nchini DRC. Hiyo ndio mada ya kikao cha kisiasa ambacho kiliandaliwa siku ya 4 hii huko Uvira kwa wanahabari 10 kutoka vyombo vya habari vya pahali. Sehemu ya masuala ya kisiasa ya MONUSCO iliyoanzisha shughuli hii ililenga kuhamasisha wanahabari hao juu ya jukumu lao katika kukuza mazingira mazuri kwa mchakato wa uchaguzi wa amani, jumuishi na wa kidemokrasia katika Uvira na kurejesha ujuzi wao kuhusu maadili wakati wa uchaguzi. Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.